Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Opširni pregled vijesti možete pratiti na internet stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije tema je tjedna. Kazalište u državama regije između društvenog trenutka i umjetnosti.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kazalište ima moć da traga za istinom i da postavlja neugodna pitanja. Društveno angažirano kazalište obavezno nudi alternativu. Kazalište ne može biti politički intrigantno, jer ga debelim novcem hrani država, pa se ne grize ruka koja te hrani. Mišljenja su to naših sugovornika. U temi tjedna propitujemo koliko je teatar u državama regije i hrabar i moćan i koliko ispunjava očekivanja gledalaca, bio tradicionalan ili suvremen.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Tranzicije i njeni gubitnici, zatvaranje tvornice, ratna prošlost, obilježena zločinima, nasilje nad manjinama, korupcija i privredni kriminal, odnos prema ženama u patrijarhalnoj zajednici. Spisak tema koje opterećuju srpsko društvo duži je od ovog, no bavljenje socijalno-političkim traumama u modernom estetskom ključu je u srpskom teatru, čini se, još uvijek više eksces nego pravilo. Ima li na pozorišnoj sceni Srbije mjesta za nove paradigme u ovom trenutku? Odgovor je potražio Dušan Komarčević.
Stečaj! I mi rekli, ajde dobro. A oni su rekli, bit će para.
Ali za one koji imaju uslov za penziju.
O platama! Ni reći nije bilo.
Komad Radnici u miru pevajući dramski spisateljice Olge Dimitrijević donio je na pozorišne daske priču o jednom radničkom kolektivu u vremenu privatizacije u Srbiji. Ukrštajući elemente melodrame i mjuzikla, autorka sklapa mozaik današnjeg društva u kojem dominiraju socijalna beda, nesolidarnost, korupcija i estetika kiča. Međutim, osim korumpiranih direktora i proračunatih političara, kritike nisu pošteđeni ni sami radnici koji međusobno komuniciraju beživotnim parolama i floskulama bez ikakve individualne autentičnosti. Divlja privatizacija i njene posljedice su, prema rečima Olgi Dimitrijević, inspirativne društvene teme.
Privatizacija su zapravo jedna potpuno ideološka stvar koja otprilike dokazano je poslužila manje više samo da bi se sve živo opljačkalo i da bi se bilo kakva vrsta mogućnosti radničkog upravljanja preduzećima zapravo onemogućila sistemski. Sada taj neki kriminalni tok koji je ostavio bez posla u priličnoj bedi obespravljenosti veliki broj ljudi, meni je nekako delovao kao jedna izuzetno, kako bih rekla, dramska stvar i kao jedna tema o kojoj itekako mora da se govori.
Jedna od rijetkih oaza novih pozorišnih ideja u Srbiji je i fond Artefakt, koji osim fokusiranja na aktuelne teme, podstiče umjetničku saradnju između država regiona. Tako su u predstavi Hipermnezija, koja analizira proces odrastanja i porodične odnose, učestvovali glumci iz Sarajeva, Beograda i Prištine.
Ja se nisam nikako nije lijepo vladati. Pitali su me zašto sam to mislila. Ne znam šta sam im rekao.
Pojedini stručnjaci tvrde da se pojavom male, ali izuzetno važne grupe dramskih pisaca i reditelja u srpskom teatru polako stvaraju uslovi za neku novu paradigmu. Teatrološkinja Ksenija Radulović smatra da otvorenost prema novim tendencijama postoji, iako je za sada nova pozorišna paradigma samo u naznakama.
Ta otvorenost postoji, ona nije snažna, ona možda nije prisutna u nekom mainstream smislu, ali postoji, eto kažem, i teorijski diskurs i teoretičari, teatrolozi koji to prate i jedna relativno novija generacija stvaraoca. Kažem da su oni relativno mladi iz prostog razloga što pretežno imaju preko 30 godina, iako naša sredina u tom svom gerontofilskom nivou najčešće ih zaista tretira kao nekakve početnike i omladince, za čime zaista nema nikakve potrebe.
Zadah teatar iz Beograda se ne može reći da spada u novu generaciju, s obzirom na to da je oformljen pre više od dve decenije, na početku ratnog raspada Jugoslavije. Tokom svih ovih godina, ova mala pozorišna trupa je problematizovala pitanje odgovornosti srpskog društva u ratu, ali i traume žrtava za koje inače u javnom polju nema mnogo prostora. Pozorište ima moć da traga za istinom i postavlja nezgodna pitanja, kaže Dijana Milošević, jedna od osnivača Dah teatra, ali dodaje da nije svako pozorište svesno te odgovornosti.
Ima puno jednostavno teatara koji ne prihvataju tu vrstu odgovornosti, nego misle da im je svrha zabava ili već povlađivanje aktualnom režimu. Mi smo se uverili, radeći naše predstave, igrajući ih kod nas u regionu i širom sveta, da je ljudima koji su proživjeli teške trenutke, traume ili čak tragedije vrlo isceljujuće kada se o njihovom bolu govori javno. Kada se, na primjer, ženama koje su prošle stravično iskustvo rata na našim prostorima, kada se njihove priče javno izvode, znači to za njih ima tu mogućnost početka isceljenja da napokon to nije njihova privatna stvar, ni lična stvar, nego to je stvar koja mora da bude zajednička i javna i društvena.
Beogradski internacionalni teatarski festival BITEF jedna je od najdugovečnijih pozorišnih vešti koja od svog osnivanja 1967. Prati nove pozorišne tendencije. Na skali između tradicionalnog i modernog, srpski teatar je i dalje u prvoj grupi, kaže umetnički direktor BITEF-a Jovan Ćirilov.
Većina pozorišta sveta u svim sredinama je ipak taj mainstream ili komercijalno pozorište koje nema nikakve veze sa BITEF-om i sa novim pozorišnim tendencijama. Onda ima, kako da kažem, traganja koje nisu ekstremno avangardna, ali koje su traganja u okviru toga pozorišta nekoga koji nema neku ekstremnu formu. Ono je isto značajno, pa to kao u duginim bojama sve do ekstremno avangardnih koje su važne samo da imaju vrednost.
Ovih dana u Užicu je u toku Jugoslovenski pozorišni festival koji predstavlja produkciju iz Srbije i zemalja regiona. Naša Novka Ilić pitala je posjetioce koliko je teatar danas angažovan i kojim bi temama trebalo da se bavi.
Ne može se živjeti van svog vremena i van prostora u kome se obitava. I svaka predstava je savremenih svoga vremena u smislu da ga ona vuče napred ili ga vuče nazad.
Definitivno publika ipak traži delom to neko staro pozorište. Mislim da publika u posljednje vreme zaista traži u pozorištu smeh, traži uglavnom komediju.
Meni se čini da baš zato što živimo u ovako teškim vremenima da se podrazumeva da pozorište mora biti društveno angažovano i mislim da uglavnom to dobra i kvalitetna pozorišta i jesu.
I trenutno mislim da pozorište gubi korak. Vremena su toliko ozbiljna da je pozorište prosto obavezno da ponudi neke alternative, neke odgovore. Ja nažalost ne prepoznajem u ovom trenutku tu snagu koju je pozorište nekad imalo.
Postavlja se pitanje šta je pozorišna estetika koju ovdašnje zvanične institucije podržavaju. Siguran trag je onaj koji ostavlja tok novca, što nas dovodi do predstave Konstantin, Znamenje anđela. Za taj, kako su ga pojedini mediji nazvali, spektakl, iz državne kase izdvojeno je čitavih 11 miliona dinara. Paradoksalno, institucionalna pozorišta se suočavaju sa umanjenim sredstvima iz gradskih i državnih budžeta, što se neminovno odražava i na kvalitet repertoara. Olga Dimitrijević vidi rješenje u samoorganizovanju onih pozorišnih delatnika koji na pozornicu žele da unesu neke nove ideje.
Nekako se plašim da ako ne dođe do nekakve vrste samoorganizacije, da ćemo manje više onako biti prilično osuđeni na propast, emigraciju ili rezignaciju ili neku od tih varijanti, a samo mali broj onih koji imaju sreće ili privilegije će i dalje moći da rade.
Ono što se kod nas naziva marginom, u Evropi je odavno deo mainstream scene, smatra Ksenija Radulović. Čini se da bi nadležne institucije najpre trebalo da shvate ovu činjenicu. Tek onda, kada osim pompeznih spektakala budu imale razumevanja za inovativna promišljanja, moći ćemo da govorimo o nekakvom pomaku. U suprotnom, daske koje život znače, ostaće samo beživotna fraza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori kazalište prati i tradiciju i aktualni trenutak kroz stalno preispitivanje događaja i ličnosti iz prošlosti, ali i događaja i ključnih aktera današnjice. Crnogorsko narodno pozorište više je okrenuto predstavama koje obrađuju teme revolucije, politike, socijalne pravde, a polako iz sjenke izlaze i predstave iz alternativnog miljea koji kritički promišljaju suvremenu Crnu Goru. Sugovornici našeg Predraga Tomovića u glas tvrde da pozorište nije moguće izuzeti iz politike i da to traje još od antičkih vremena do danas.
Ko to? Ako ne, Đilas! Nemoj muž, nego Đilas!
Slažem se to. ona se zagovornik slobode govora i ženske emancipacije.
Sve to padlo prema našoj revoluciji pre svega.
Revolucije koje su obilježile prošli vijek, disidenti Titovog vremena, emancipacija žena, fašizam, egzistencija, sve su to teme predstava koje su obilježile proteklu i obilježavaju ovogodišnju teatarsku sezonu u Crnogorskom narodnom pozorištu. Taj pogled u prošlost najbolji je način da se odredimo u sadašnjost ili pripremimo za budućnost, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor CNP Janko Ljumović, koji podsjeća da su u Nacionalnom pozorištu u prošloj sezoni imali 4 nove predstave koje propituju i tradiciju i aktualni trenutak. Takav pristup nastavljen je i početkom ove sezone.
Početak ove sezone imali u znaku preispitivanja tradicije Njeguši A, autorski projekat Paola Mađelija, koji je i bio izuzetno i uspješan, intrigantan, i konačno predstavu Everyman Gilas u dramu, praizvedbu drame Radmile Vojvodić i u režiji Radmile Vojvodić. Dakle, jedan apsolutno politički teatar koji je dio kritike tako pročitao, a u domenu estetskog zapravo je to jedno otvoreno djelo. Tako da, eto, ja mogu posvjedočiti da Crnogorsko narodno pozorište izuzetno zapravo na svom repertoaru drži do tog savremenog ključa čitanja, kako tradicije, tako i same stvarno.
Teatar treba da bude angažovan i kroz njegovu istoriju gotovo ga je nemoguće bilo odvojiti od politike. Tako je i danas, kaže Janko Ljumović.
Pozorište je apsolutno uvijek politično. Bilo da se bavi direktno iz nasljeđa pozorišta umjetnosti ili da se bavi društvom kroz ono što je neki novi materijal ili materijal iz stvarnosti. Dakle, ja pozorište jednostavno ne mogu da izuzmem iz domena političkog. Pozorište je apsolutno politično i politička stvar.
Ja sam došao da ti kažem, ubiće nas obojice.
Ti se njima svetiš, životom u zatvoru. Ti želiš da živiš tu, zar ne? Ti hoćeš da živiš u zatvoru, pogledaj u oči, hoćeš?
Na repertoaru crnogorskih pozorišta već godinama igraju glumci iz regiona, što po ocjenama kritike samo može da doprinese kvalitetu predstava. Među onima koji su angažovani je i beogradski glumac Tihomir Stanić, koji u drami Everyman Gilas glumi čuvenog disidenta iz vremena stare Jugoslavije. Stanić primjećuje da je jedno vrijeme regionalna pozorišna scena bila zahvaćena estradizacijom.
Nekako se uz redke izuzetke posljednjih godina, nadam se da to vreme prošlo, nekako se pozorište što iz materijalnih razloga, što iz neke nekako apatije, jel? Nekako se u repertoari počeli da se bave nekim nevažnim tekstovima ili nekim temama, znači nekim bojevarskim komadima koji su produkciono lako izvodili, koji služe da zabave tu nešto publiku. I nekako smo se bar tu bili u Beogradu, to sam primetio, znači mislim da sam video i u regionu slične stvari. To neka bulevarizacija i estradizacija pozorišta.
Urednik kulture u dnevnim novinama Vuk Perović primjećuje da su u Crnoj Gori izrasle nove generacije mladih pozorišnih stvaralaca koji se, za razliku od pristupa da se bavimo događajima i ličnostima iz prošlosti, smjelo hvataju sa savremenim trenutkom u Crnoj Gori.
Postoje određeni pomaci, pa na primjer imamo nevladna organizacija SAK koja je napravila predstavu koja se već zanimljivo zove poglavlje 23 i 24, što negdje reflektuje upravo crnogorsku stvarnost i ono o čemu mi govorimo stalno, možete reći neki paradoksalan način, što mi dišemo svakodnevno. Tako da mislim da je taj problem opšte crnogorskog sistema koji dovodi od toga da je možda i nelogično da su u nacionalnoj kući igraju na taj način provokativne teme, ako znamo da u nacionalnoj kući ima 7 do 8 premijera godišnje, a s druge strane imamo tu alternativnu scenu koja na neki način kreće, i ako je ovaj komad, na primjer, možda neki putokaz ili signal, meni je jako drago da neko počinje da promišlja o crnogorskoj svakodnevici koja je apsolutno izuzetno inspirativna za svakog autora, ne samo mlad u svakom slučaju.
Mati druga Milovana Đilasa, po ocu njegovog sobstvenog mišljenja, po osnovi protivno mišljenju svih ostalih članova izvršnog komiteta.
Već ste sastavili plan pritiska na moju ratnu biografiju. Brzi ste no što mislite. Službe su već u akciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj danas nema političkog teatra, premalo je mladih i suvremenih autora i rukopisa, a previše bezličnih repertoara, ističu hrvatski kazališni kritičari, dramski pisci i režiseri kojima je Ankica Barbir Mladinović postavila takvo pitanje.
Repertoar je ove godine kao većine proteklih amorfan, naoko klasičan, a zapravo bezidejan i neprepoznatljiv.
Događa se svojevrsni crossover, slično kao u glazbi, nastavlja kazališni kritičar Jutarnjeg lista Tomislav Čadeš.
Kao što u glazbi više nema pravaca, tako ni u kazalištu ih gotovo više nema, nego se producira neka potpuno bezlična musaka stilova, glume, tako da teško to možete definirati.
Drama Na dnu Maksima Gorkog u režiji Paola Mađelija jedna je od premijernih predstava u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu ove sezone. Među operama Pučinijeva Toska, Ivica i Marica, u baletu Ana Karenjina, Žizel, u Gaveliju prva dva tjedna studenog rasprodana predstava Saše Anočića Osmi povjerenik prema romanu Renata Baretića o najudaljenijem otoku Trečiću, na koji stiže vladin povjerenik da organizira izbore i lokalnu vlast, ali stanovnici Trečića odlično funkcioniraju bez vlasti. Kako će publika primiti predstavu, tek će se vidjeti. Kritičari misle da je duga i dosadna, a najoštriji je Tomislav Čadeš, koji napominje da sama knjiga i nema scenskog potencijala.
A ovdje je izveden kao neka vrsta vrlo vulgarnog i primitivnog stripa, a opet traje 3 sata.
U satiričnom kazalištu Kerempuh veliki interes za Svećenikovu djecu dramskog pisca Mate Matišića u režiji Mirka Kovača, koji je Vinko Brešan već uspješno uprizorio na filmu. Priča je to o svećeniku na jednom dalmatinskom otoku koji zabrinut za natalitet u suradnji s mjesnim trafikantom buši kondome da bi se rodilo što više djece.
Dobar dan, susjed!
Da, izvolite.
Morao bi s vama i velikastim nešto važno razgovarati. Stvari su se potpuno zakomplicirale.
Čim malo svećeniku popuste živci, odmah svi misle da je to zbog seksa.
Nemojte mene u tom mjestu.
Aktualni društveni problemi jedino su što me zanima i o tome pišem, unatoč kritikama iz crkve ili politike, ističe Matešić.
Ali kako vrijeme prolazi, mislim da je to bilo na njihovu štetu. I vrijeme zadnjih godina komunizma i socijalizma u Jugoslaviji i Hrvatskoj, a bome i sad od Anđela Babrona, vrijeme Tuđmana, pa da je do sada Svećenikova djeca. Mislim da je to uvijek bilo na štetu oni koji su pretjerano služili svojim nekim akustim predrasudama i koji su mislili da su mjera svijeta, koji su svoju ljudsku, ako hoćete, ne znam, ograničeno stavili kao mjeru svih stvari.
Kritičarka, teoretičarka drame i kazališta doktorica Sanja Nikčević podsjeća da je u bivšoj Jugoslaviji postojalo snažno političko kazalište, pa tako i u Hrvatskoj, ali danas ga nema.
Nekad si znao, dakle, nekad si gledajući političko kazalište točno znao ko ti vlada životom, sada to iz predstava ne možeš nikako dokučiti. Jedino što naše kazalište kao pokušava napadati je recimo institucija crkve, to se sad jako nosi, pa onda, ne znam, imaš svećenika pedofila pa misliš da je to nešto jako kritično. Ali bez obzira na snagu crkve u današnjem društvu, meni se ipak čini da postoje neke druge sile koje nama vladaju, neki drugi su odnosi moći važniji, a oni se dakle u kazalištu suvremeno uopće ne spominju.
Slijedi se, kaže doktorica Nikčević, neka estetika koja ne komunicira previše ni s političkim trenutkom, a ni s publikom.
Dakle, neke hladne predstave, nasilne predstave koje nas ne čine ni boljima, ni pametnijima, niti su nam zabavne. I taj naš mainstream, dakle, koji se odražava u Gaveli, u HNK, u ZKM-u, slijedi te trendove i on ima neki svoj uspjeh na tim festivalima koji su takvi, ali zapravo publika mu jako odlazi i publika se baš s tim ne pronalazi.
Politički teatar u Hrvatskoj gurnut je na margine i osim režisera Olivera Frljića koji radi angažirani teatar i Boruta Šeparovića koji to radi izvan institucionalno, u tom žanru ne vidim nikoga drugoga, kaže kazališni kritičar Čadeš.
Naše kazalište ne može biti politički intrigantno, jel ga debelim novcem hrani država i tu se ne grize ruka koja te hrani.
Koliko nove neke kazališne grupe, skupine otvaraju prostor toj kazališnoj estetici, ima li ih?
Pa to je sukob institucionalnog diva i nezavisnog patuljka i to nije sukob Davida i Golijata, nego tu slon gazi muhu i ono što je privatne inicijative je ili para privatno, dakle isto se financira javnim parama i po političkim vezama ili je potpuno gurnuto na marginu. Tako da neki izvan institucionalni teatar je mršava krava koja samo što ne crkne ili je lažno neinstitucionalan.
Većina se slaže da se po repertoarnoj profiliranosti i viziji vođenja kazališne kuće već više godina izdvaja Zagrebačko kazalište mladih na čelu s ravnateljicom Dubravkom Vrgoč.
Mi smo dakle se bavili i Krleženom ledom prošle godine i Molijerovim Tartifom i Čehovljevim galopom, ali bavili smo se i suvremenim tekstovima kao što je Karakašov snajper koji govori o upravo ovom vremenu i posttrendicijskom sindromu s kojim su zapravo mladi ljudi u Hrvatskoj suočeni.
Mlađi gledatelji koje smo anketirali uoči aktualnih predstava u Gaveli i Kerempuhu priznaju da su im bliže suvremene i društveno angažirane teme. Stariji, umorni i zasićeni politikom skloniji su klasičnim dijelima.
Ja ne znam koliko još to treba u kazalište ući, pa dosta nam je u novinama i u svakodnevnom životu.
Dovoljna mi je stvarnost.
Aktualna tematika uvijek gledana.
Pa evo, mislim da je ovaj 8 povjerenik i dobar pokazatelj da ima interes.
Možda zato što se možemo bolje poistovjetiti s njima.
Dramski pisac Mate Matišić.
Volio bih vidjeti više čuranih tekstova na sceni, mlađih i čuranih autora koji donose novi rukopis i neku novu neopterećenost.
Ravnateljica Vrgoč zaključuje da nije u pitanju samo politička korektnost.
Čak i nije stvar političke korektnosti, jer se uopće ne zna šta je danas biti politički korektan, nego više stvar neke inercije, nekog ustavljenog toka kojim to taj teatar ide, smanjenje neke sveopće hrabrosti koja mislim da teatar bi morao imati posebno sada, ali izložen takvim pritiscima koji nisu izravno politički, nego ekonomski. Dakle, teatr bi se sam morao izboriti za svoje mjesto. Ako se on ne izbori u Europi uskoro za svoje mjesto, neće ga biti. A mi smo još uvijek neka provincija svega toga i mi čekamo još šta će se dogoditi, kako će se dogoditi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Bosansko-hercegovačka publika ide u kazalište jednom godišnje, pa je pitanje o kazališnom repertoaru možda i neprilično, a ono o tome do koje mjere klasične pozorišne kuće mogu odgovoriti izazovima novih teatarskih kretanja, postalo je suvišno, kaže Budo Vukoprat, napominjući da pozorišni djelatnici radije razgovaraju o tome kako će do zimnice, nego hoće li vratiti publiku u hladne dvorane.
Velike ili nekad velike pozorišne kuće u BiH muku muče drugim stvarima, pa im je priča o repertoarskoj politici daleko i od pameti. Uglavnom se bore da im za direktora ne postave nekog iz vodovoda, na primjer, a ovima u Sarajevu, najstarijoj pozorišnoj kući ovdašnjoj, kruli želudac od pomisli kako bi u fotelju u kojoj je onomar sjedio Branislav Lušić lično zasjela lakonotna Gracija Alma Čarđić. Dok duh onog veselog Splićanina mucala lebdi ponad Trbevića, ponegdje su slične leteće ćilime rastirali ili barem protjerali s one strane velikog brda, pa se polako počinju vraćati poslu. Kao u Mostaru, na primjer, gdje su nekako skrpili repertoar koji vraća publiku. Direktor Šemsudin Gegić.
Podatak da smo bez jedne marke za godinu dana izbacili 3 premijere i napunili naše dvorane publikom na svim reprizama koje smo imali, znači da se naš repertoar živ i da vraća publiku.
Možda najbolji uvid u recentnu produkciju ima profesor Vlado Kerošević, selektor festivala u Brčkom, koji počinje naredne sedmice. On svjedoči kako svi odreda rade na ivici egzistencije, doslovno bez ikakvih produkcijenih sredstava, obično istražujući prazni prostor polumračnih i hladnih dasaka.
Imaju predstave na repertoaru koje su izuzetno, dakle, konotativne, moderne, eksperimentalno atraktivne, relevantne. S druge strane, opet imaju predstave koje pripadaju repertoaru nekog prošlog vremena, onako, reklo bi se ikonografsko pozorište koje ima smisao da pravi remake ili sjećanje na neku prošlost teatarsku koju smo već odavno zaboravili.
Đevde Tuzlić, veteran ovdašnjeg žurnalizma okrenuto u kulturi, spada među žestoke zagovornike odbrane pozicije starih pozorišta koji su bili, a prema njegovom trebalo bi da ostanu karijatide teatarskog života jedne sredine. I sam je svjestan, međutim, kako stvari izmiču.
Nacionalna pozorišta pri tome bi trebala da imaju veoma profiliranu prikazivačku politiku. Tako da se danas veoma teško može reći šta je to specifika kamenog teatra izuzev sjedišta koja su veoma blizu sceni. Šta je to karakteristika pozorišta mladih u Sarajevu kada oni jednako prave i lutkarske predstave i predstave za odrasle, dakle dramske predstave, i onda se u tim, dakle, nedefiniranim pojmovnim obrascima krije opasnost za teatar u cjelini. Kada govorimo o nekakvoj repertoarskoj politici, da li je moguće postaviti Krležu, Nušića ili Gogolja i tako dalje, onda dolazimo do jednog velikog problema. Dakle, nema u pozorišnim kućama ustroja na kakav smo bili navikli, dakle, nema nekih autoriteta, pa da onda iz tog njihovog bogatog eruditskog, dakle, backgrounda niču i velike predstave.
Direktor Mostarskog pozorišta Šemsudin Gegić i sam univerzitetski nastavnik i predavač na nekoliko strukovnih fakulteta, međutim, nema dilemu.
Institucionalno pozorišta u Bosni i Hercegovini su klasičnim organizacijom i produkcijom davno prevaziđena.
Pa gdje onda izlaz? Gdje li je rješenje zagonetke o sudbini teatra uopšte? Jedno nudi Vlado Kerošević, inače nosilac onog velikog projekta Andrićeve proklete aulije, koji su prije 3-4 godine realizovale kuće iz tri susjedne države.
Uvijek neka od zemalja iz okruženja ima bolje materijalno-financijske, pa organizacione, pa i tehničke prilike, i na taj način se može zaista ostvariti jedna vrlo zanimljiva, rekao bih, kreativna osnova za rad. Svi žele jedni drugima da pokažu najkvalitetniji suport vlastitih, dakle, vlastite mašte, vlastitih nastojanja, vlastitih ideja i tako dalje i tako dalje. Znači, to je otprilike jedan bazar mašte, jedan bazar ideja na kome se zrcali, rekao bih, inspiracija uvijek za jedan dobar projekat.
Šemsudin Gegić ima asa u rukavu, ima veliki međunarodni projekt u planu. Svi pristali, ali se još ne zna hoće li se smilovati ovi domaći.
Tom Hasanagincom, jednim novim iščitavanjem Hasanagince, zajedno sa Hrvatskom, sa Turskom, sa Italijom, sa Engleskom, nadam se da ćemo izgurati samo pod tim uvjetom ako nas podrži i bude nas podržavati naši osnivači, grad Mostar i Hercegovačko-neretvanski kanton Županija.
Novinar Đevde Tuzlić, međutim, priču vraća na pitanje svih pitanja. Šta je to uopšte velika predstava u teatru? Podrazumijeva li nužno generacijski popunjen ansambl ili pak spektakularne nastupe sa vatrometima, pucanjem i pjevanjem?
Njegova spektakularnost može biti mjerena samo činjenicom o dubini poniranja u tekstualnu pozadinu onoga što nosi dramski tekst sam u sebi i od pisaca koji su relevantni, da bi došli u ruke relevantnih reditelja, a onda će se obratiti i publici koja će to znati cijeniti.
Može biti da je najbolje priču završiti idejom koju promovira Vlado Kerošević, a koja će već sljedeće nedjelje biti na ispitu u Brčkom na prigodnom okruglom stolu uz 30. kazališne susrete.
Sve više i više imamo predstava koje su rađene kao autorski projekti, koje nemaju, dakle, literarni predložak ili gotov tekst kao polazište, nego jednostavno teatarska predstava počinje da se radi od ideje s kojom dođe reditelj, umjetnički ansambl, mislim na glumački ansambl, se okupi oko te ideje i u jednom radioničkom tipu istraživačkog pozorišnog čina dolazi do teatarskog projekta iza kojeg obično ostaje tekst.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Bilo je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Koliko kazališta u regiji tragaju za istinom i propituju društvenu zbilju.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Nenad Milosavljević iz satiričkog portala Newsnet.
Pomislio bi čovjek čim se mi toliko bavimo prošlošću, znači da nam je sadašnjost lepa i uređena, budućnost izvesna i bezbrižna. Realnost je međutim mnogo strašnija.
Za naš radio govori i Milomir Jeremić, vozač u gradskom prijevozu u Beogradu, koji je preko noći postao miljenik sugrađana nakon što je u autobusu pronašao novčanik sa 1600 eura i vratio ga vlasniku.
Hoće sam se punim srca, što kaže naš narod, pun sam sebe što sam tako uradio i nisam ostao siromaš, nisam ostao bedan, ostao sam normalan čovjek, kako kažu naš narod. Tuđe muci kao nemoj radovati. Znam ja kako je kad ostane si bez para, pa što da mu ne vrati. I svako bilo drugo.
U Zagrebu 36. po redu sajam knjiga Interliber, mali izdavač Ocean More u posljednjih 10 godina pogodio čak 3 Nobelovke. Urednica Gordana Farkač-Sveci.
Po godinu dana, 2 godine prije nego što su one dobile Nobelovu nagradu, mi smo već objavljivali njihova djela.
Nudimo vam i priču o prvom BH sastavu a cappella Basics.
Basic sound, što bi značilo osnove muzike, a to opet vuče korijene iz same riječi a cappella, koja znači muziciranje bez jednog muzičkog instrumenta, dakle samo glasovi.
Toliko uvodu dokumenata dana, opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najprije dnevnik tjedna. Njegove stranice je ispisao Nenad Milosavljević, novinar i član satiričkog portala Newsnet iz Beograda.
9. novembar. Subota je dan kada pokušavam da se isključim iz toka informacija, afera, medija, političkih intriga i uobičajenog ludila koje često ume da se iz radnih dana prelije na vikend. Vrlo retko uspijem u tome. Jednog dana kada se bude mogu da priuštim luksus pravog odmora i kada ne budem imao nikakve obaveze, živ nisam kako ću se snaći. Shvatio sam da sam zaboravio kako se odmara. U momentima kada nemam obaveza, često zateknem sebe kako sam kao na iglama i ne znam šta bih sa sobom. Nedelja. Iako je nedelja dan za odmor, ovo je nekako obeleženo neprijatnom nervozom i prepucavanjem na relaciji Četnici Partizani, a sve u oči premijere prve epizode serije Ravna Gora Radoša Bajića. Kao neko ko nije ni na jednoj ni na drugoj strani, pogledao sam tu epizodu onako laički kao što gledam bilo koji drugi filmski program. Sumnjam da ću pogledati drugu epizodu jer je prva bila toliko spora, dosadna, patetična i prepuna grešaka da je to bilo izuzetno teško za gledanje. Odim potom na internet, a tamo rat. Ako ti se ne sviđa, komunjara si, ako ti se sviđa, nemaš pojma o filmu i četnik si, sve o svemu težak cirkus. I ponovo se zapitam kako je moguće da si posle toliko decenija mi živo sporimo oko ovog pitanja. Ok, ja razumijem da je mnogima to bitno, da je to bio građanski rat unutar globalnog rata koji je ostavio velike posljedice i ožiljke, ali zar stvarno nije vrijeme da krenemo napred? Ljudi koji ne poštuju svoju prošlost vjerovatno ne mogu imati ni budućnost. Ljudi koji međutim počnu da žive u prošlosti gotovo sigurno neće imati budućnost. Gledajući sve to, neko bi rekao da nama i nije toliko loše. Pomislio bi čovjek čim se mi toliko bavimo prošlošću, znači da nam je sadašnjost lepa i uređena, budućnost izvesna i bezbrižna. Realnost je međutim mnogo strašnija. Toliko strašno da se njome sve manje bavimo, sve češće se vraćamo skorije u prošlost kako bismo je preispitivali ili u dalju kako bismo živjeli neku staru slavu. Ne vidim kako nam bilo šta od toga može doneti dobro u budućnosti. Ponedjeljak. Svako ko se bar jednom zatekao u Beogradu u vreme praznika zna koliko grad ume da bude miran i gotovo sablasan. Ne sablasan u nekakvom negativnom smislu, već više onako lepo sablasan. Tako i ovog ponedjeljka. Možemo da čujemo tišinu kako nismo često u prilici da opazimo. Ipak, ako se ja pitam, drago mi je što takvih perioda ima samo nekoliko u toku godine i što ne traju predugo. Razlog je prost. Ma koliko u Srbiji mnogo toga ne funkcionisalo, ma koliko zamerki mi imali jedni na druge, nekako sam oduvek volio tu našu temperamentnost. Nije mi do duše drago kada se ona kanališe na pogrešne načine pa prerastu u destrukciju i slične stvari. Taj naš temperament najbolje vidim kada otputujem van zemlje pa se vratim. Odeš tako negdje u inostranstvo, sve fino, uređeno, možda malo i sterilno, a onda se vratiš u Beograd, uđeš u poluraspadnuti autobus,
za čim je volanom neko ko je nedavno gledao prenos Formule 1. Turira ga do besvesti, a ti stežeš šipku i misliš, ok, preživao sam 3 avionska presedanja, a sada ću da poginem u raspadnutoj 75-ici. Stigneš najzad nekako do centra grada i kako kročiš na ulicu osjetiš onu poznatu buku i opuštenost. Posle nekog vremena opet to uzmeš zdravo za gotovo, prestaneš i da primećuješ, bar do sljedećeg putovanja. Još samo da naučimo kako da taj temperament i neposrednost koristimo na konstruktivan i kreativan način, a da od drugih naučimo ono što nam može koristiti i Srbija bi mogla da postane zaista dobro mjesto za život. Utorak. Utorak je dan kad u redakciji kolegi ja standardno imamo dosta posla od kada je s emitovanjem počela emisija 24 minuta sa Zoranom Kesićem, za koju news piše scenarija. Umeđu vremenom povremeno ispratim šta se dešava na društvenim mrežama, mada se trenutno nalazim u fazi kada pokušavam da se ne uključujem previše u polemike na internetu. Jer kada podvučeš crtu, shvatiš koliko vremena izgubiš na rasprave koje na kraju nemaju mnogo svrhe. Svaku raspravu uđe sa određenim stavom, argumentima ili argumentima po znacima navoda, ali se vrlo retko dešava da neko promijeni mišljenje nakon beskrajne polemike, čak i ukoliko mu budu pruženi valjani dokazi. Nekako nismo spremni da saslušamo jedni drugi. I sam ponekad podlegnem tom sindromu. Važnije nam je da u toj virtualnoj javnosti ispadnemo pametni, principijalni, pa makar ono što zastupamo bilo i pogrešno. Danas zastupamo određeni stav zato što je u pitanju neko ko nam je lično ili profesionalno simpatičan. Sutradan po istoj temi zastupamo potpuno drugačiji stav jer su akteri ljudi koje ne poznajemo ili ne volimo i tako u beskraj. Fred. Danas me je šokirao podatak koji je iznao Milorad Antić, predsjednik Foruma srednjih stručnih škola Beograda, koji glasi da je 25 učenika prvog razreda jedne srednje škole u Beogradu, samo njih dvoje znalo tablicu množenja. U moje vreme, a srednju školu sam završio 2001. godine, đaci koji nisu znali tako elementarne stvari smatrali su problematičnima i sa njima se posebno radilo kroz dopunsku nastavu. Nekada je bilo sramota ne znati. Danas je situacija toliko dramatična da su se stvari, bar ako sudimo po ovim podacima, potpuno okrenule. To vreme dok propadaju mladi ljudi koji još nisu ni zakoračili u život, a koji bi sutradno trebalo da vode ovu zemlju, mi se bavimo mitovima iz prošlosti i glupostima od kojih nema nikakve praktične koristi i koje će nam ako tako nastavimo vrlo skoro doći glave. Naročito u kombinaciji s ekstremno neobrazovanim mladim generacijama. Četvrtak. Danas sam se začudio kada sam vidio da dnevni list i dalje pod znacima navoda jaše temu o seksi savjetnici iz Ministarstva spoljnih poslova. Pokupili ljudi slike te devojke sa Facebooka i forciraju temu na naslovnoj strani već danima. Kaže poslovično dobro obavešten izvor Blica da je ona tamo primljena preko veze, pa još završila i Megatrend, a još eto iz godine okolnosti što je ona lepa i nalazi se na funkciji. Dobra riba, što bi se reklo, pa hajde da cedimo temu. I onako je dosadno, ništa se ne dešava, Srbije je sjajna zemlja, nema se šta istraživati, a i mi smo privatni mediji, nemamo nikakvu društvenu ulogu, pa što bismo pisali o bilo kako razbiljnijoj temi, naročito ako ona ne podrazumeva makar jedan par sisa po mogućstvu golih. Ali nije čak ni Blic toliki problem koliko činjenica da su upravo ti tekstovi najčitaniji i najkomentarisaniji. Zamisli to. Neka seksi riba pa još savjetnica, mada bi bolje bilo da je sekretarica, ali nema veze. Voleo bih ja da ona i mene malo savjetuje. Pa to je san svakog prosječnog potentnog Srbina. Srpski san, tako reći. Hotelji i seksi savjetnica, šta čovjek još može da poželi? Samo još da uspemo da štrajkom iznudimo onih 56 plata koje nam duguju lopuža poslodavaca i neko će biti grani. U redakciji Njuza završavam o štampano izdanje koje izlazi uz dnevni list danas.
Bio je to dnevnik tjedna kojeg je pisao Nenad Milosavljević, novinar i član satiričkog portala Newsnet iz Beograda. Od 16. do 22. novembra dnevnik će pisati Boris Rašeta, novinar iz Zagreba.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. U utorak je Valentin Icko podnio izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a u Njujorku. Od njegovog posljednjeg izvještaja do danas kao da je vrijeme stalo. Promijenilo se nije gotovo ništa, a kvalifikacije stanja potpuno su iste kao što su bile i prije pola godine. Analitičari smatraju da je osnovni razlog to što nema mehanizama po kojima bi se kaznili kočničari reformi koji su spremni na sve, a kako bi ostali na vlasti. Slušamo Dženanu Halimović.
Insko je također naglasio probleme u vezi s vladavinom prava u Bosni i Hercegovini, uključujući i neprimjerene političke napade na državne pravosudne institucije. Naime, nedavno su poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza i Socijalista Republike Srpske na Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili zaključke kojima se između ostalog traži smjena predsjednice suda Bosne i Hercegovine Medžide Kreso, koju smatraju, citiramo, odgovornom za dugogodišnju nedopuštenu retroaktivnu primjenu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine s velikim posljedicama po sud Bosne i Hercegovine. Završen citat. Ovo je tek jedan od primjera koji, kako je komentirajući ovaj zahtjev navela Kreso, direktan udar na pravosuđe.
Da nije to, zašto bi tražili i zamrzavanje budžeta, zabranu izbora novih sudaca, zabranu zapošljavanja novih službenika i traže i redefinisanje Visokog sudskog tužilačkog vijeća, odnosno podjelu ovog vijeća na entitetske. Dakle, ovo je udar na kompletno državno pravosuđe.
Politički pritisci podjednako dolazi od najviših struktura vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako je ministar pravde ovog entiteta Zoran Mikulić, protiv kojeg se vodi istraga u predmetu Lutka za ometanje rada pravosuđa i zloupotrebu položaja, optužio tužioca, a napada nije poštedio ni Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Vlasti u cijeloj zemlji ne provode ni odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ponovo je ukazano na odluke koje se odnose na izborni sistem u Mostaru, gdje građani još uvijek nemaju mogućnost da glasaju na lokalnim izborima, te na potrebu usvajanja amandmana na izborni zakon. Što se ovih pitanja tiče i bez Inskovog upozorenja, odavno je neko za to već trebao odgovarati. Registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zvonko Mijan.
Istina i neprovođenje odluka Europskog suda, Doma za ljudska prava i suda Bosne i Hercegovine kao krivično djelo. Ako se ne varam, sa zaprećenom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina.
Visoki predstavnik također je izrazio zabrinutost činjenicom da izabrani zvaničnici i dalje pokazuju spremnost da otvoreno i direktno osporavaju osnovne postavke mirovnog sporazuma, uključujući i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Te izjave su naveo kontraproduktivne i doprinose političkoj nestabilnosti u zemlji. Visoki predstavnik je u svom izvještaju još i uljepšao stanje u odnosu na ono kako stvarno jeste u zemlji, smatra analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Mislim da je situacija puno gora, da je ovo pogoršavanje koje u Bosni i Hercegovini traje već 7. godinu i koje sa svakom godinom ima sve veće i teže posljedice na građane Bosne i Hercegovine, na njihov životni standard, na društvo.
A bosansko-hercegovački političari i dalje su neodgovorni kakvim ih je u prošlom izvještaju Insko karakterisao. I tu pomoći nema, iz više razloga, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Pitanje je zapravo kako se ovakav režim u Bosni i Hercegovini održava. To održava se uz pomoć kredita koji međunarodne financijske institucije daju Bosni i Hercegovini i tu dio međunarodne zajednice svakako nalazi jedan očigledan interes. U tome su im partner naravno ove katastrofalne, loše, nesposobne vlasti u Bosni i Hercegovini korumpirane i međunarodna zajednica zapravo nijemo gleda kako bosansko-hercegovački političari ne samo da pljačkaju Bosnu i Hercegovini, nego razaraju i ono malo institucija koje su eventualno pokušali da funkcionišu kako treba, poput recimo suda Bosne i Hercegovine ili regulatorne agencije za komunikacije, i na jedan i na drugi način međunarodna zajednica je saučesnik agonije Bosne i Hercegovine.
Todorović nije optimista ni da će u narednom izvještaju biti razlike u odnosu na današnji.
Jer ne postoji nikakav pritisak, prijetnja odgovornošću za ono što se dešava u Bosni i Hercegovini. I mi vidimo da političari potpuno nekažnjeno doslovno mogu da krše zakon, ne postoji vladavina prava, niko zbog toga ne odgovara. Prema tome ne vidimo zapravo zašto bi se političari u Bosni i Hercegovini odrekli od tih privilegija koje malo gdje na svijetu postoje, a to je jedno enormno i brzo bogaćenje na račun osiromašenih građana. To je zloupotreba vlasti, to je netransparentno trošenje državnog novca i sveopšti kriminal koji međunarodna zajednica nijemo posmatra.
I tako, od izvještaja do izvještaja i bez obzira na kritike, sačuvati udobnost fotelja i dalje je prioritet za bosansko-hercegovačke vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A sada izvan politike, priča koja svakako zaslužuje mjesto u našem programu. Riječ je o poštenju. Milomir Jeremić, vozač gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, preko noći je postao miljenik Beograđana i medijska zvijezda. Pronašao je novčanik u kojem je bilo 1600 eura i vratio ga vlasniku, jednom od mnogobrojnih putnika koje svakodnevno prevozi. Milomir je vratio zapravo nekoliko svojih plaća. Priču ima Zoran Glavonjić.
Popodnevna tura na liniji 72, zeleni venac, aerodrom Nikola Tesla, Milomiru Jeremiću u nedjelju je proticala rutinski, kao i svakog drugog dana. Prevozio je putnike do vazdušne luke i sačekivao one koji se sa putovanja vraćaju u grad ili dolaze u rodni kraj posle godina pečalbe. Sve do kraja smene, kada je, kao i uvek, autobus oko ponoći odvezao u garažu u Novom Beogradu, odakle se spremao da ode kući.
Novčanik kod između sedišta. Ja pogledao, dva pasoša imaju iz Švedske, pasoš i naš pasoš. I bila lična karta i ja otvorim malo i para. Ja onako malo bezumljen, tu sa jednim komšijom, ja njemu kam rekao, evo našao sam, rekao, autobus, rekao, novčanik pun para. I malo 1000 evra, u stvari nisam dao ni da se broje para. To sam u policiji izbrojao. Nisam dao nikome u ruke, bilo je 1000 evra i 10 komada po 500 ovih švedskih kruna.
53-godišnji Milomir Jeremić nije razmišljao ni trena, novčanik je odneo kući i sam pokušao da pronađe vlasnika, ali kako nije uspeo, obukao se lepo, otišao u policiju i predao novčanik sa dokumentima i novcem. Policija je izbrojala pare i napravila zapisnik, a on dobio izveštaj o predatim stvarima. Zaboravni putnik, ispostavilo se taksista iz Švedske srpskog porekla, ubrzo je pronađen. Milomir kaže da njegovoj sreći nije bilo kraja kada je čuo da su pasoši i pare opet u džepu vlasnika.
Osjećao sam se punim srcem, to kaže naš narod, pun sam sebe što sam tako uradio, dobro djelo sam učinio. Tuđe mu se ka nemoj radovati. Znam ja kako je kad ostaneš i bez para i kad ostaneš bez dokumenta, kako je to bilo, pa što da mu ne vrati. I svako bilo drugo.
Ova priča sa srećnim krajem završila se tako što je vlasnik novčanika sutradan otišao pred stan dobrog šofera, koji je u tom trenutku baš bio na smeni između aerodroma i zelenog venca, da se zahvali i njegovom sinu ostavio 500 kruna da popiju piće. Milomir Jeremić, vozač sa 20 godina staža u GSP-u i platom od 60.000 dinara, kaže da mu je drago što i u današnjim vremenima ljudi cene poštenje i dobrotu, jer ga posle svega komšije pozdravljaju i hvale, i poručuje da bi bez dileme opet učinio isto.
Opet bude, svako doba, milion posto. Zatim ima svoje muke, ko zna zašto je to čovjek namenuo, gdje je posto, što mu treba tolike pare, imao je nekog razloga. Svoje imam, moje koliko imam, toliko mi je, tuđe mi nije potrebno, što kaže. I nisam ostao siromah, nisam ostao bedan, nisam ostao sam normalan čovjek, mogu da dam, vratim čije, šta je, kako kaže, tuđe, prokleto, moje ostalo i gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Brakovi iz interesa, kategorija koja je poznata uglavnom iz 90-ih, kada su mnogi državljani Srbije odlazeći na zapad sklapali brakove sa tamošnjim građanima da bi dobili boravišnu dozvolu. Proširenjem Evropske unije i druge zemlje su postale zanimljive. Jedna od njih je Mađarska. Policija Županije Bač Kiškun uhapsila je dvoje osumnjičenih zbog organiziranja ovakvih brakova. Nadležno tužilaštvo je okarakteriziralo slučaj kao krijumčarenje ljudima. Sve to javlja kolega Norbert Šinković.
Mađarski državni organi otkrili su više slučajeva brakova iz interesa državljana Srbije i Mađarske. Oni su najčešće sklapani u Subotici zarad lakšeg sticanja radnih dozvola za srpske državljane u zemljama Evropske unije. Kako prenose mediji, istraga je pokrenuta pošto je ambasada Mađarske u Beogradu uočila da se odjednom traži uvođenje velikog broja izvoda iz matične knjige venčanih iz Srbije u matičnu knjigu Mađarske. Glavni konzul Mađarske u Beogradu Mikloš Ritec kaže da je njima bilo sumnjivo da su ove godine dobili znatno veći broj zahteva. U proteklim godinama na godišnjem nivou dobijali smo 10-12 takvih zahteva. Ove godine je taj broj znatno veći, pa tako dešavalo se da smo od nadležnih službi iz Srbije dobijali i po 30 takvih zahteva dnevno. Muževi su uglavnom bili iz Sandžaka, dok su žene iz Južne Mađarske. Moram naglasiti da samo sklapanje braka ne zna znači dobijanje državljanstva. Tu se radi o spajanju porodica.
a magyar állampolgárság felvételével.
Rekő ez generálni konzul. Portparol policije Bač Kiškun Krištof Gal kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj svojevrstan poslovni poduhvat započet u martu. Policija je otvorila istragu protiv jednog 56-godišnjeg državljanina Srbije koji je osumnjičen da je organizovao krijumčarenje ljudi sa svojim pomagačima u Mađarskoj. On je za pare pronalazio i organizovao brakove između žena iz Mađarske i muškaraca iz Srbije. Njegovi pomagači bili su zaduženi da nađu mlade kojima je bio ponuđen određeni iznos za pristanak. Nakon sklapanja brakova u Srbiji, supružnici su bili prebačeni u Nemačku, gde su se prijavili i time su žene obezbedile legalan boravak svojim muževima, koji su uglavnom tamo i ostali i radili. Policija trenutno istražuje više od 100 brakova, rekao je Gal. Prema istrazi za fiktivni brak, žene su dobijale između 350 i 500 evra, dok su građani Srbije plaćali približno 2000 evra. Tužilac Kotara Kiškun Halaš, Peter Teglaš, kaže za naš radio da je slučaj procesuiran i da će svi oni koji se nađu pred sudom biti optuženi za krijumčarenje ljudi, odnosno za podršku takvom krivičnom delu. Vrlo su oštre sankcije u pitanju. Oni koji su organizovali i učestvovali u ovom krivičnom delu mogu dobiti i 8 godina zatvora. Pošto se radi o jako dobrom organizovanom slučaju, sud može da udvostruči maksimalnu kaznu. Učesnici, muževi iz Srbije, bit će deportovani iz zemlje, odnosno iz države boravka. Naglašava Teglaš. Da siromaštvo često stoji iza ovakvih poteza, potvrđuje i Jelena Hrnjak iz organizacije Atina, koja se bavi prevencijom trgovine ljudima.
Da mi možemo i da kažemo da to jeste jedan od razloga zbog kojih se oni upuštaju u takve vrste situacije. Sa druge strane, ako pogledamo zapravo situaciju u našoj zemlji gdje imamo armiju nezaposlenih i gdje imamo zapravo takve situacije što porodične, što egzistencijalne, zapravo ćemo vidjeti da u sve većoj meri ljudi trbuhom za kruhom odlaze u zemlje Evropske unije kako bi radili.
U Mađarskoj u ovom predmetu trenutno ima 11 osumnjičenih. Neki od njih su već u pritvoru, dok je u slučaju 4 osumnjičenih izrečena mera zabrane napuštanja mesta boravka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Zagrebu se održava 36. po redu sajam knjiga Interliber. Izdavači predstavljaju niz novih izdanja. Knjigoljupci mogu naći starija izdanja po osjetno sniženim cijenama, a čitaoci se mogu naći sa autorima knjiga. Broj izdavača iz regije na Zagrebačkom sajmu knjiga je malen, ali stabilan, kaže Eni Zebić.
Da je svaki posjetitelj kupio jednu knjigu, hrvatskim izdavačima koji muku muče sa plasmanom knjiga svanulo bi sunce. Tako se najkraće može opisati gužva u dva paviljona Zagrebačkog velesajma u kojima se održava 36. po redu Interliber. Prisutni su gotovo svi hrvatski izdavači, tek pokoji iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Među hrvatskim izdavačima mali izdavač Ocean More zanimljiv je po tome što ima neku intimnu vezu sa Nobelovim nagradama za književnost. Za naš radio govori urednica Gordana Farkaš.
Bilo je tri Nobelovce, odnosno tri Nobelovke. Slučajem sve tri su žene, tako da smo u zadnjih 10 godina uspjeli preduhitriti dodjele tih Nobelovih nagrada i po godinu dana, 2 godine prije nego što su one dobile Nobelovu nagradu, mi smo već objavljivali njihova djela.
Radi se o djelima Elfride Jelinek, Nobelovke za 2004. godinu, Herte Miller, dobitnice za 2009. i ovogodišnje dobitnice Nobelove nagrade za književnost, Kanađanke Alice Munro. Izdavači iz Srbije i ove su godine izrazili interes za zagrebački Interliber. Za naš radio govori generalni sekretar Udruženja izdavača i knjižara Srbije, Vuk Vukićević.
Izdavači Srbije su veoma zainteresovani da budu prisutni na Interliberu. Veoma smo zadovoljni i veliko interesovanje za naslovima iz Srbije, svih naših izdavača, i mislimo da ima puno prostora, zbog toga smo i došli, i u oblasti kulture i u oblasti ekonomije, da se uradi i da se poboljšaju odnosi između srpskog i hrvatskog izdavaštva u oblasti knjige.
Uz knjige i knjigoljupce na Interliberu smo u prolazu vidjeli autore, i to ne samo one koji na sajmu predstavljaju svoja najnovija izdanja. Od književnika Nedjeljka Fabrija do pjesnika za djecu i veliku djecu Ljubivoja Šumovića i pjesnika Enesa Kiševića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je početkom marta ove godine dobila prvu a cappella grupu. Riječ je o muzičkom sastavu Basics, koji je za kratko vrijeme osvojio srca publike kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regije. Grupu čini pet mladih muzičara koji na jedinstven način obrađuju popularne svjetske i domaće hitove. Ivan Katavić je zabilježio.
Ideja za nastanak prve a cappella grupe u Bosni i Hercegovini rodila se iz prijateljstva petero mladih ljudi. Ključ za uspjeh u kratkom vremenu bio je njihov talent, rad i muzička obrazovanost. Đorđe Jovančić, producent, aranžer grupe, inače student kompozicije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.
Sam naziv Basics bilo bi kao skraćenica od Basic Sound, što bi značilo od osnove muzike, a to opet vuče korijene iz same riječi a cappella, koja znači muziciranje bez jednog muzičkog instrumenta, dakle samo glasovi, a to se veže tamo za srednji vijek, za crkvu, te neke prvobitne nastanke muzike, eto tako, otuda smo nekako došli do tog naziva.
Izvoditi kompozicije bez pratnje muzičkih instrumenata zahtijeva mnogo rada, truda i vježbe. Ideju za ovakav muzički sastav dobila je članica grupe Adela Šabić, koja je inače i profesorica klavira.
Ljudi su prepoznali kvalitet, potencijal, naš talenat, školovanost između toga svega, jer je zaista teško raditi ovo što mi radimo bez ikakve podloge, bez instrumenata, da se mi sami sastanemo i kao da to zvuči. Ljudi se inače zbune, ono, ne znam, ko mali ste možda bili u horu, pa kad neko drugi glas pjeva, ono kao nešto, a nas je čak pet, i zasad je sve bilo maksimalno pozitivno, valjda će tako ostati.
Bas dionice u bendu pjeva Adelin mlađi brat Jasmin Šabić, koji inače završio srednju muzičku školu, odsjek saksofon.
Volimo to čemu se bavimo, jer funkcionišemo jako jednostavno, jer smo druže dobri prijatelji, ali zahtjevno jest.
Za sada ovo petero mladih ljudi uglavnom izvode komercijalni hitove sa svjetske i domaće muzičke scene. Način biranja tih hitova je spontan, kaže Đorđe.
Kad smo nastali, odlučili smo da budemo nekako proporcionalni, da to budu i hitovi sa naše domaće i regionalne scene, ali i svjetski hitovi, tako da smo od početka se trudili da budemo, kao što sam već rekao, ravnopravni, da bude tu svega, a sam repertoar biramo po nekom našem nahođenju u grupi, onako kako mi smatramo da bi ta određena pjesma koju obradimo mogla da zvuči u a cappella izvedbi, da bi dobro zvučala u a cappella izvedbi. U suštini to je, da kažem, ta primarna stvar koja odlučuje u odabiru pjesama, ali naravno ne bi obrađivao sigurno pjesme koje mi lično ne doživljavamo i ne sviđaju nas.
U nekom budućem razdoblju planiraju eksperimentirati sa različitim muzičkim pravcima. Nije isključena ni sevdalinka, kaže članica benda, inače profesorica harmonike, Raisa Božimkić.
Što se tiče sevdaha, razmišljali smo o tome i već smo počeli sa obradama nekih sevdalinki. Postoji ideja i da pozovemo neke od već dokazanih pjevača na tom polju, da budu naši gosti ili da mi budemo njihovi gosti, nebitno sad, ali to je definitivno nešto što slijedi u našem daljem radu.
Najmlađi član benda je Adnan Pacoli, koji je u bendu beatboxer. Nije muzički obrazovan, ali mu je beatbox hobi.
Dakle, beatbox je vokalna perkusija, to jeste oponašanje i instrumenata pomoću glasnog aparata. Dakle, ja držim ritam u svakoj pjesmi, dok ostali glume neke druge instrumente, i tako dobijamo jednu cjelinu, to jest pjesmu.
Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.
Najveću reakciju publike izazvala je obrada pjesme Ludak kao ja, Željka Joksimovića, koju je sam Joksimović pohvalio, ističe Adela.
Žakovom pjesmom smo postali mrvicu slušani u Hrvatskoj, sa Željkovom u Srbiji, budući da nas je on sam pohvalio, automatski nam je ono digo rating, kao a, Željko rekao da valja, vidi se možda stvarno valja. Možda nas niko ne bi ovako shvatio za ozbiljno, a iskreno se mi nadamo da hoće.
U budućnosti se ovaj bend planira posvetiti daljnoj promociji a kapela muziciranja, kao i objavljivanju CD-a sa autorskim pjesmama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić. Ja bih tebi dao
ljubav. I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.